Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete kako bosansko-hercegovački političari iskorištavaju poplave u predizborne svrhe. Šta država Srbija može napraviti da pomogne unesrećenim građanima? Zašto se poplavljene Rome smatra manje važnim žrtvama i u Bosni i u Srbiji? Šta su sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu? Te mogu li integracije u NATO pomoći?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bez obzira na razmjere nesreće koja zahvati Bosnu i Hercegovinu, tamošnji političari uvijek gledaju samo svoj interes. Tako i sa poplavama. Iako je pola zemlje bilo pod vodom, iako se štete procjenjuju milijardama, zastupnici su državni parlament iskoristili za samopromociju, a ne za načine na koje mogu pomoći svom narodu, zabilježila Dženana Halimović.
Prema preliminarnim podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, 10.000 kvadratnih kilometara zemlje je pogođeno poplavama i klizištima, od toga 36 opština u Republici Srpskoj, u Federaciji Bosne i Hercegovine 15. Preko 42.500 osoba je evakuisano iz kriznih područja. Za bosansko-hercegovačke parlamentarce, skoro milion građana pomjerenih s ognjišta i 100.000 uništenih stambenih objekata nisu ništa više od statistike i dobre prilike za promociju, bar je tako pokazala njihova rasprava u kojoj je važnije bilo gdje je ko bio i šta je radio, s kim se slikao i šta je obukao. Sve je krenulo kritikom Mladena Bosića i Srpske demokratske stranke da u Bosni i Hercegovini nema sistema, te da su vlasti postupile neodgovorno.
Ko je odgovoran za nasipe i za sisteme zaštite od poplava? Zašto koordinacija nije funkcionisala? Zašto na nasipu Save koji prolazi kod Orašja kroz Federaciju, kroz Brčko distrikt i kroz Republiku Srpsku nisu mogli zajedno da zauzmu bilo kakav stav? A svi su u pitanju. Filozofiranje, šta je čija nadležnost? U takvim situacijama, kad je katastrofa i tragedija, da se vlast bavi time ko treba da proglasi dan žalosti, je direktan primjer moralnog defunkcionisanja ovog društva.
Uslijedio je odgovor iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Slavko Jovičić.
Ja kad sam vidio vas na nasipu Bijeljni, ja sam znao da će svi nasipi popustiti.
Jovičić nije odveć pažnje posvetio onima koji su i danas u vodi do koljena, ali je stao u odbranu bijelih čizmica premijerke Republike Srpske, Željke Cvijanović.
Trči, žrtvuje sebe da pomogne narodu i vaša televizija, glavna je stvar, je bila u bijelim čizmama.
Niski udarci nastavili su se nizati. Aleksandra Pandurović iz Srpske demokratske stranke i Milorad Živković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ja dolazim iz poplavljene opštine. Opštine Bratunac, u kojoj je delegat SNSD-a došao sa jednim kamionom, Staša Košarac, kamerama RTRS-a i rekao da je dovezao taj kamion za raščišćavanje terena. Kad su se kamere RTRS-a ugasile, otišao je zajedno sa tim kamionom.
Kupite preko svojih aktivista tu pomoć ustanove da bi kupili izbore sa konzervama. To radi SDS.
Nisu se štedili ni Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije, ni predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Neki su ljudi bili odsutni van zemlje opravdano, kao ministar vanjskih poslova, ali ja nisam vidio, dok se u Orašu nije dogodila elementarna nepogoda, tad sam vidio gospodina Damira Ljubića u Orašu sa narodom.
Nemoj, molim te, da me fališ, jer ja nisam bio odsutan iz ove zemlje, Šefik, nego sam bio u ovoj zemlji sve vrijeme. Prvi dan kad sam se odešavalo, sam upravo radio sve što je moj posao, da ovdje dođe pomoć što je moguće prije.
Suljo Pervanović, žrtva poplave u Brčkom, nije bio na njihovoj listi prioriteta, ako je uopšte imaju.
Oni se samo bore o sebi, da imaju primanja, da imaju pozicije, njih drugo ništa ne interesuje. Uopšte i ne interesuje ovdje. Samo ulaze jedni s drugim u koalicije da bi opstali tu. To su, mi zovemo njiha sečijaši, oni jednom drugom idu i sjede i dogovaraju se šta će i kako će. Evo, pogledajte ovu cestu. Ovo je centar grada. Ovo je sramota.
Jedan od najboljih primjera odnosa prema najvećoj katastrofi nakon rata jeste i apel Ismete Dervoz, zastupnice Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, na koju joj je Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine odgovorio u krajnje neosjetljivom maniru.
Građani i građanke Bosne i Hercegovine nisu zaslužili da se na ovakav način danas ovdje vodi rasprava o problemu koji nas sviju muči. Da ne bih ja bila patetična kao što smo imali priliku slušati u posljednje vrijeme ovdje u ovoj parlamentarnoj skupštini. Uvažene koleginice i kolege, gospodo ministri, ovo je naš posao i bolje je da se brzo prihvatimo onoga što znamo i možemo obaviti, a da zato ne tražimo zasluge ni od koga.
Gospođa Dervoz je praktično sama sebi replicirala završavajući svoje izlaganje riječima da se treba kanti patetike i možda i najboljenih na tom mjestu.
Kroz uši su parlamentarci provukli manipulacije novcem od donacija, humanitarnom pomoći, obnovom. Scenarij je davno viđeni po kojem su nečiji džepovi postali prepuni, dok su drugi na kazanu u kolektivnim centrima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I tako dok parlamentarci prebrojavaju pomoć, bijele čizmice i svoju prisutnost, evo kako izgleda država na terenu i kako su ljudi prepušteni sami sebi, pokazuje to sljedeća priča iz Semberije. Stanovnici sela kod Bijeljine i dalje gledaju kako su im kuće potopljene, a do njih dolaze jedino čamcem. Bogati kraj vrijednih ljudi koji su preko noći postali siromašni, posjetila je Maja Nikolić i zabilježila.
Pa vidite, čamcom ulazimo u kuću još uvijek, jer ovo ostalo kao neki džep, jer voda se povlači, ali se povlači sporo, ali na ovim dijelovima, ovo će morat možda za 2-3 nedelje da se crpa, da se vuče negdje u kanale, da se jel, samo se legu komarce, ovo je leglo komaraca sad. Sve je voda upropasla i ništa nije ostalo. Mi živimo isključivo od poljoprivrede, bez pomoći države i šire. Ako nam ne pomognu, mi se ne moramo poraviti ni za deceniju. Idemo bankrot ko Grčka.
Slavica Đurić nije željela napustiti kuću, ali je morala. Njen muž Mladen ipak se uspio sakriti na tavan. Željeli su sačuvati ono što su cijeloga života stvarali.
Na izdoš ekipa, ajde baba, hoćeš ići. Udjete viče, idi, reko dok se vratite, znadeš. Kad se vratili, reko da ja skinem čarape i sve spraga, ovo, puno nema više, ne vidi se asfalt. Da skinem čarape, kad su najviše, on mene čepaše, njih dvojica, ona ekipa, što ono imaju ono gumeno djevo, i tu su me ubaci. Ja sam išla smještena u Svetoga Save školu, bila tam nekoliko dana, sve je propalo, regali, kreveti. Eto sam našla jedan krevet što je bio žica dola, gor dušek, basli na tavan i sad sam ga skilna i ležim na tome. Nemam ništa.
Na tisuće hektara zemlje bilo je zasijano, a sada ljudi bi mogli ostati gladni, jer na svojoj zemlji ostali su bez zemlje. Mladen Gajić.
Meni je 83 godine, ovo nisam upamtio. Imam 20 dulom, 25 dulom pod skurudom, nije niko, kad sam sam počeo. Imam šemce, 20 dulom, sad sam gledao, bit će jedan metar možda pod dulom. Djeca bi jale iz ovog sada, da ovog se ništa ne koristim ovo da jedem. Ni jaje, ništa. Evo kokoši bi nose, mi bacam. Glad će biti sine, sigurno. I ovako je, da, znate, šemca je obolila. Obolila je se, zemlja je otrovana. Otrovani smo i mi.
Gajić dodaje da ljudi još uvijek, ne samo u Bijeljini, već u cijeloj zemlji, nisu ni svjesni razmjera ove prirodne nepogode.
Ja, mator, kaže, da bi nas ovo nije nikad bilo, jer je bilo poplava. Ovo smije krava pit vode, čovječ. Smiješ okupat se, smiješ. Ovo ne smije krava jest sjena. Ovoga, taj će to biti, ja ne znam.
Dragiša Nikolić kaže nam da stanovnike najviše muči priča oko pomoći. Oni nisu dobili ništa, a politički lideri se prepucavaju koja je stranka više podijelila i kome. Do ovih malih ljudi slabo je što došlo, kaže Nikolić.
Do današnjeg dana nikakvu pomoć nisu dobili. Ovi građani, ovi stanovnici nisu dobili nikakvu pomoć, čak i ne spominju. Sad, šta je tu politika umiješana, šta je tu, ja ne znam sve. Ono, ne valja nikako. Šta će ljudi jedu, kako će živjeti, gdje će živjeti, oče ali živjeti, ja nemam pojma. Ovo je dom dan. Pomoć nema, već narod se uvijek snađe, ali ovo je godine teško.
Vlado Rankić ističe da će ova prirodna katastrofa još više ohrabriti mlade da napuste Semberiju.
Mlađi kad vidi da nema od toga ništa i gotovo. Nekad smo mi od poljoprivrede, mi smo sila, nekad bilo. Banja Luka nas je otpisala, Banja Luka je Semberiju otpisala, otpisat ćemo i mi i nju i gotovo.
Goran Radić kaže da ljudi ovdje sada strahuju od gladi.
Znači sad ove godine su polja poplavljena. Znači što ima hrane, to je bilo hrane da se izdrži do ljetni, kad se ljetna uzme i kad se obere. E sad nema šta se obrati. Znači, mi tek na godinu, ovu godinu nećemo imati ništa i još sljedeću. Dok ne posijemo sljedeće, pa da se neče nade. Znači, faktički mi dvije godine nemamo su čim da tu mrvu i ranimo i ovo, pa nemamo ništa. Znači, prije nismo kupovali ništa, imali smo svoj bašt, imali smo polja, imali smo sve, sad nemamo ništa. Znači, nemamo glavicu luka i ovo, ja, šta vidiš, ostala je jabuka. E, to je jedino, ako može od jabuke da se živi, ništa više. Znači, to je katastrofa.
I dalje im nije jasno kako je došlo do ove katastrofe. Uvjereni su da se mogla spriječiti. 24 sata dnevno ovi ljudi pokušavaju vratiti život u kakvu takvu normalu. Ali i ono stoke što su uspjeli spasiti, sada je nemaju čime hraniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
Ni svi unesrećeni nisu jednako vrijedni, u to se uvjerio naš reporter Zoran Matkić, koji je obišao romsko selo Modrički Lug u opštini Vukosavlje u Republici Srpskoj. U telefonskom razgovoru ispričao mi je sljedeću priču.
Gledajući reportaže na televiziji, javnim servisima i ostalim privatnim televizijama, vidio sam da je akcenat bačen na tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. Međutim, ona najugroženija kategorija, Romi, nigdje nisu bili spomenuti. Slučajno sam jučer išao, pravio jednu priču sa načelnikom općine Odžak, a u blizini Odžaka, između Odžaka i Modriče, nalazi se jedno romsko naselje. I onda sam otišao ciljano u to romsko naselje da uradim jednu priču o tim Romima. Zatekao sam tamo ljude o kojima niko ne brine, to je jedna apokaliptična slika. Vidio sam djecu oboljelu od šuge, to su otvorene rane po rukama, vidio sam također žene koje su oboljele. Vidio sam djecu, ne mogu reći polumrtvu, ali djecu bunilu koju groznica prese, imaju temperaturu. Obišao sam čitavu Bosansku Posavinu, ali ono u Modričkom Lugu što sam vidio, to je daleko iznad svega. Obratio sam se u civilnu zaštitu da vidim na koji način mogu pomoći tim ljudima. Dobio sam odgovor da odem u Crveni križ, a u Crvenom križu sam također doživio jedan šok. Tražio sam paket konzervi da mi daju. Rekli su mi da oni ne mogu konzerve s jedne općine slati u drugu općinu. Kaže, jel moraju imati potpise krajnjih korisnika. I onda kad sam iscrpio sve mogućnosti, na um je palo UNICEF. I nazvao sam Sarajevo i rekli su da će pomoći.
Eto, to su lični dojmovi Zorana Matkića, reportera koji se odlučio na akciju, a njegov video zapis o iscrpljenim Romima, o kojima niko ne vodi računa, možete pogledati na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Komentarišući posljedice razornih poplava u Bosni i Hercegovini, dr. Esad Bajtal, sociolog, filozof i politički analitičar, naglašava da ova prirodna katastrofa, kao i posljedice koje je ostavila, traži funkcionalnu i efikasnu državu, a upravo takva nije Bosna i Hercegovina. Bajtal kaže kako je za tu zemlju još pogubnija etno-nacionalna poplava, čije se štete zbrajaju posljednjih 20 godina. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nakon katastrofalnih poplava i posljedica koje su ostavile, nevolje ljudi kao da nemaju kraja. Njih bi mogla riješiti jedino efikasna i funkcionalna država. Da li se bar djelimično kao takvom pokazala Bosna i Hercegovina?
Ne samo da se država nije pokazala kao efikasna, nego je i dalje ostala u nekoj svojoj nevidljivoj formi. Ona naprosto ne postoji onda kad treba djelovati u ime onih zbog kojih postoji, koji su očekivali od vlasti, dakle od svog vlastitog servisa, da nešto urade za njih. Ništa se od toga nije dogodilo, politika je ostala po strani i nije bila, koliko smo mi to vidjeli, efikasna, čak šta više, i dalje se ostalo na fonu nekakvih nadmudrivanja, što lokalnih, što onih najviše vrste.
Situacija je tražila odgovorne političare koji su sposobni da reaguju odmah. Međutim, oni se nisu snašli ni prvog dana, ali ni danima poslije.
Mi naprosto u cijeloj ovoj svojoj 20-godišnjoj vladavini govorimo o ovim etno strukturama i ne razmišljaju o životu, ne razmišljaju o sebi, razmišljaju o vlasti, razmišljaju o tronu, kako ostati tamo gdje jesu, uprko svemu. Jer jedna katastrofa, razorna katastrofa, dakle jedna etno poplava je mnogo više zla nanijela i mnogo više štete nanijela u posljednjih 20 godina od ove prirodne. I naravno da njih brinu njihovi slabi učinci, zapravo porazni učinci na društvo i državu. I oni se brinu o sebi. Tako da smo prvih dana uglavnom vidjeli neka slikanja u helikopterima, čamcima, čizmama, onim žutim, crvenim, kakvim sve ne prslucima, a reakcije posljednjih dana, kako vidimo i kako čujemo, makoliko skrivene i makoliko maskirane, uglavnom imaju svoj predizborni smisao. I to je ono najtragičnije i najracionalnije što se može događati jednom narodu u nevolji, jednom društvu u nevolji i jednoj državi koja nikako da izađe na ravan ravnopravnih, demokratskih, uređenih država koje danas funkcioniraju u ovom geopolitičkom prostoru koji se zove Europa.
Izgleda kao da su se BH političari izgubili u nadležnostima. Slijepo se pridržavaju ustava kako ne bi donosili važne odluke.
Ne može se niko danas u ovoj situaciji za svoju neefikasnost pravdati nepostojanjem adekvatnog ustava kakav je naravno Bosni i Hercegovini potreban. Ipak i prije svega u ovakvim situacijama radi se o ljudima, o njihovoj sposobnosti da budu solidarni, da budu socijalno osjetljivi i da sa pozicija na kojima jesu, sa odgovornih pozicija, dakle političkih pozicija, djeluju odgovorno i u ime života. Što god učinite u ime spasa ljudskih života, njihova imovine i poboljšanja pozicije, tragične pozicije u kojoj se sad nalaze, život mora biti iznad ustava, kao što ideologija mora biti ispod prava. Pravna država ovdje će opravdati sve. Sve što ste uradili u ime života, pa makar se kosilo i sa ustavom.
Građani i njihova solidarnost su nadomjestili ono što nadležni nisu uradili. Kakve se pouke mogu izvući?
Upravo to se pokazalo, da su ljudi zaboravili na sve one indukovane mržnje, ideološki indukovane mržnje koje su postojale posljednjih 20 godina. Pa čak i na sva ratna zbivanja, krvavu prošlost koja se eto događala do juče. Ljudi su krenuli jedni drugima u susret da pomognu onoliko koliko mogu. I to je zapravo negiralo sve ideološke priče, sve predizborne priče i kampanje građene na etno, klero i nekim drugim principima. Ljudi pokazuju da im je najviše stalo do života. Sve ostalo je samo ideologija koja im taj život zagorčava. Stoga su oni u trenucima ovog strašnog prirodnog ispita shvatili da nema ko sa strane da im pomogne, da su sve takozvane ideološke razlike potpuno nebitne i krenuli su jedni drugima u susret, zaboravljajući imena, prezimena, zaboravljajući nacije, etnije, zaboravljajući klero i druge razlike. Ljudi su naprosto shvatili da nema niko drugi između njih i života i da moraju pomoći sami sebi. Zapravo ova situacija je dala formulu kako treba djelovati. Treba djelovati ljudski i onda će naš život imati željeni kvalitet.
Govorio je analitičar iz Sarajeva, dr. Esad Bajtal. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana detaljnije se bavimo i Romima iz Srbije, čije je naselje poplavljeno i koji su ostali bez svega, a jedini je to primijetio obdusman Saša Jaković.
Provodili su dane i noći u prostoru bez toaleta, bez kupatila, bez lekarske pomoći, bez bilo kakve druge pomoći. Jednu noć su povedeni u Dobanovce, pa tamo nisu htjeli da ih prime. Na autoputu su satima u autobusu čekali, na kraju su ih stavili u sklonište, puno mišomora, bez kupatila, bez tople vode i slivnika. U domu zdravlja nisu htjeli da ih pregledaju kao ostale koji su iz Obrenovca.
Kaže Saša Jaković. Njegovu priču možete poslušati u dokumentima dana. Šteta od poplava i klizišta u Srbiji je prema prvim procjenama oko milijardu eura. Obnova bi, prema najavi premijera, trebala startati već narednih dana. Nadležni uvjeravaju da će kontrola trošenja donacija biti rigorozna, ali ugroženi strahuju da bi obnova mogla jako dugo potrajati. Tema Ljudmile Cvetković.
Voda je za sobom u pojedinim delovima zemlje ostavila pustoš. Poljoprivrednik Dragan Kamaljević iz Dragolje u opštini Gornji Milanovac kaže da mu je bujica odnela čitav ovogodišnji rod kukuruza.
Bila je komisija negde oko 60 hektara
zasejane površine pod kukuruzom, pšenicom, lucerkom, to je sve odneto i brazda je odneto. Sve je živo, znači tu bukvalno za ovu godinu ne verujem da može šta da bude, sad je kasno za neku setvu i tako. Ono što je najplodnija zemlja i gdje ljudi dosta seju, to je odneto bukvalno. Čak su neke njive i promenile i strukturu, uništene, to je naneto gomile i gomile šodera i kamenja i nešto odneto i svašta.
Na teritoriji Gornjeg Milanovca klizišta i poplove potpuno su srušili 6 kuća, još 15 do te mere uništeno da se u njima više ne može živeti. Osim toga, prema posljednjim podacima, nestalo je 800 hektara najplodnije zemlje, a oštećeno je preko 30 mostova i oko 170 km lokalnih i nekategorisanih puteva. Predsjednik opštine Gornji Milanovac, Milisav Mirković, kaže da šteta na teritoriji te opštine iznosi oko 288 milijuna. Dinara.
Obnova, oporavak od štete trajaće sigurno dugo. Mi ćemo po nekim prioritetima krenuti da obezbedimo normalan rad, da obezbedimo prilaze do centara, do svih domaćinstava, a saniranje klizišta, izgradnja novih mostova i izgradnja novih puteva potrajaće više godina.
U međuvremenu u vladi kažu da iz nekih opština stižu i nerealni zahtjevi. Nakon premijera na to je ukazala i ministarka državne uprave Kori Udovički. Ona je za RTS rekla da većina opština nije predala adekvatnu procenu štete nastala od poplava.
Negde možda iz neznanja, a negde zbog toga što imamo taj stari običaj da mnogo vrednujemo ono što nam se da vrednujemo i što se nadamo da će neko obnoviti. Imamo mi informacija centralnih, jer znamo popis, znamo šta je bilo poplavljeno, zna se otprilike i veličina kuća po tom popisu i tip i tako dalje. I onda krenete da sučeljavate te podatke. To je jedna stvar. Druga stvar je da mi sada zapravo mislimo da je dobar deo problema bio i u tome što je ta metodologija za koju se očekuje da ih opštinske komisije primenjuju, one su zaista jako komplikovane, detaljne.
Kancelarija za obnovu, za čijeg direktora je u četvrtak imenovan Marko Blagojević iz CESID-a, imaće najšire nadležnosti u vezi sa obnovom. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da će kontrola trošenja sredstava pristiglih kroz donacije za sanaciju posljedica poplava biti rigorozna.
To će biti jedno centralizovano telo u kojem će, dakle, sav novac koji stiže, računajući ona sredstva koja stižu preko javnih mehanizama Europske unije, ali dakle sve ostalo što stiže kao, dakle, pomoć u Srbiju biti evidencirana. U okviru kancelarije će se na centralizovan način, dakle, prikupljati podaci i sa terena i procene štete i onda vršiti planiranje i prioritizacija, dakle, određivanje prioriteta za sanaciju i korištenje sve pomoći.
Osim poplavljenih i uništenih kuća, poplavljene su i oranice, oštećeni putevi i mostovi, pruge, dalekovodi i rudarski kopovi. Premijer Aleksandar Vučić obećao je da će svi kojima su porušene kuće dobiti kuću. On je rekao da je država preuzela na sebe obavezu da ugroženim opštinama obnovi kategorisane i nekategorisane puteve, obnovi elektroenergetski sistem, a kada je reč o oštećenim kućama, kaže Vučić, država će pomoći da deo troškova bude nadoknađen i da ti ljudi dobiju materijal i aparate. Rekao je da će država pomoći poljoprivrednicima obezbeđivanjem semena, đubriva, ali i da će se nadoknaditi deo stočnog fonda. Goran Rodić, potpredsjednik građevinsko Industrijske komore Srbije, procenjuje da obnova neće biti brza i laka.
To je katastrofa. Laka ekonomija sa ovom štetom za nas je užasna, užas. Mi nemamo kapacitete, nemamo više neku velikoserijsku proizvodnju građevinskog materijala. Mi smo sad platili danak i plaćamo one nakaradne privatizacije i uništenih fabrika. Njih više nema. I sad smo pali na male i srednje preduzeće, a čimi su male preduzeća sa tim malim serijama, to je skupa roba. A da smo sačuvali onaj kosu što smo imali, sad bi daleko lakše podnijeli ovo i daleko lakše bi ljudi jeftinije dolazili do materijala da se nije lakše skraćivali.
U međuvremenu policija nastavlja da prikuplja obaveštenja i obavlja informativne razgovore na zahtev nadležnih tužioca u nekoliko gradova u vezi sa eventualnom odgovornošću lokalnih samouprava tokom poplava. Najavljena je i vanredna sednica parlamenta na kojoj će biti predstavljen vladin izveštaj o poplavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nema nikakve sumnje da je Crna Gora spremna za članstvo u NATO i da zaslužuje poziv na summit u Velsu. Zadovoljava kriterije i treba biti pogurana, ocijenili su učesnici 4. To Be Secure foruma koji je održan u Budvi. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država, prenosi naš reporter Predrag Tomović, poručio je da je Crna Gora trenutno najsnažniji kandidat za članstvo u alijansi.
Otvarajući panel o budućnosti NATO proširenja, direktor kancelarije State Departmenta za Južnu i Centralnu Europu, Jonathan Moore, kazao je da su vrata NATO-a otvorena za sve zemlje koje ispune kriterijume i standarde, odnosno sve one koje su spremne da ih provode u praksi. Za Sjedinjene Američke Države, Crna Gora je trenutno najsnažniji kandidat za članstvo u alijansi.
Crna Gora je bez sumnje najjači kandidat koji će se pridružiti alijansi. Nema sumnje u Sjedinjenim Državama da će Crna Gora biti članica NATO. Pitanje tajminga, pitanje vremena i se također odnosi na to šta se dešava u samoj alijansi sa samom alijansom. Radimo na proširenju alijanse i to je proces koji je u toku.
NATO je na forumu u Bečićima predstavljala Kolinda Grabar-Kitarović, koja je odgovarajući na pitanje o proširenju istakla da u NATO-u ne postoji zamor od proširenja i da će savez nastaviti da se širi. Šefica diplomatije Hrvatske, koja aktivno pomaže crnogorski put ka Evropskoj uniji, ali i NATO-u, Vesna Pusić, smatra da Crna Gora treba da dobije poziv za članstvo u alijansi ne zbog krize u Ukrajini, nego zato što je spremna, i o tome su zajedno sa kolegama iz Slovenije pismom obavijestili zvaničnike NATO-a.
Suština našeg pisma koje smo poslali nije bila ni Ukrajina, premda jeste u pravu da je to uticalo na naš način razmišljanja u smislu geopolitike i politike uopšte, ali suština je bila da mi smatramo da je Crna Gora stvarno spremna i da sve što treba da odradi može da uradi u periodu otkad dobije poziv i dokad postane punopravna članica. Znači u tom međuvremenu.
Slovenački ministar odbrane Roman Jakić također je naglasio važnost da Crna Gora uskoro dobije poziv za članstvo. Jakić ističe da proširenje NATO-a nije samo tehničko, već i političko pitanje.
Mi smo jučer objavili na pismo koje su potpisali ministri inostranih poslova i Slovenije i Hrvatske, ministri odbrane Slovenije i Hrvatske, i poslali ga našim saveznicima da bi trebalo da se na dnevni red samita stavi politika otvorenih vrata, gdje bi trebalo da se raspravlja po mom mišljenju o pristupanju Crne Gore i da se pošalje poziv za članstvo.
Crna Gora je na putu do eventualnog poziva za članstvo, moguće već u Velsu, prošla dug put reformi sektora bezbjednosti i usklađivanja sistema odbrane sa onim koji postoji u NATO-u. Među odlukama koje nijesu bile lake, crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić naveo je i onu o uvođenju sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.
To naravno ne znači da odluka nije bila kontroverzna, to naravno ne znači da možda neće ostaviti određene posljedice, to naravno ne znači da nismo u situaciji da vrlo često pa i dnevno da razgovaramo sa ljudima koji pitaju da li je to bilo neophodno, zašto je to bilo neophodno itd. Ali ono što mene uvjerava da smo na dobrom putu jeste da ljudi razumiju, ipak razumiju da u ovakvim situacijama vi ne možete sjediti na dvije stolice. Dakle, prosto morate se opredijeliti i mislim da smo se mi opredijelili u skladu s onim što je čitav naš strateški državni put.
U posebnom fokusu današnje rasprave bilo je upravo pitanje sukoba Rusije i Ukrajine. Miroslav Lajčak je naglasio da je Ukrajina zapravo bila poziv za buđenje. Kolinda Grabar-Kitarović je podvukla da nije u pitanju samo vojna kriza, već se prave i ozbiljni presedani koji bi mogli da se prenesu i na druge države. 4. Po redu To Be Secure forum bit će završen sjutra. Glavni organizator foruma je Atlantski savez Crne Gore, pokrovitelj vlada Crne Gore, dok su tradicionalni partneri ovog foruma NATO i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Iz glavnog grada Crne Gore za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta kaže politikolog Filip Balunović na pitanje je li evropska ljevica bliska Putinu.
Naravno da ne. Mislim da svaka levica koja koketira sa Putinom, koketira sa jednom vrstom kapitalizma koji danas poprima obris autoritarnog kapitalizma.
Ombudsman Saša Janković upozorio da su Romi iz poplavljenih naselja u Srbiji diskriminirani i smješteni u neljudske uvjete.
Provodili su dane i noći u prostoru bez toaleta, bez lekarske pomoći. Na autoputu su satima u autobusu čekali, na kraju su ih stavili u sklonište puno mišomora.
U Francuskoj je odmrznuto 25 miliona eura jugoslavenskog novca, što je ponovno otvorilo priču o nasljeđu.
Pored ovih odmrznutih 25 miliona još uvijek postoje i sporovi oko novca koji je bio na deviznim računima bivše SFRJ kod jugoslovenskih banaka, koji su bili namijenjeni za zajednička ulaganja u inostranstvo, a koje su, kada je sporazum sklopljen, procijenjena na 645 miliona dolara.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Gradonačelnici četiri srpske opštine sa sjevera Kosova saopštili su da do daljnjeg zamrzavaju izborne aktivnosti. Kao razlog navode odluke Centralne izborne komisije Kosova o sastavu biračkih odbora, te zbog oznaka kosovske državnosti na glasačkim listićima za parlamentarne izbore koji bi se trebali održati 8. juna. Detalje ima Jasmina Ščekić.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Mitrovice Goran Rakić navodi da će takva odluka važiti do promjene odluke CIK-a i da će o njoj biti obaveštene i relevantne međunarodne institucije, ali i njihovi predstavnici na Kosovu.
Zatrno da ako Srbi na jugu, u opštinama koje su u kojem etnički sastav većinu čine Albanci, smatramo da i Srbi trebaju biti u tim biračkim odborima, međutim Srba u biračkim odborima na jugu nema, dok na severu važe druga pravila, tako da i u etničkim sredinama gdje su uglavnom prisutna samo srpska zajednica, ali Albanci su u biračkim odborima.
Rakić je naveo da Srbi sa severa Kosova traži uklanjanje znakova i obeležja državnosti sa glasačkog listića, obzirom da je, kako kaže, izborni proces u svim demokratskim zemljama jedinstven, a evropski standard je da se na listiću nalaze samo obeležja izborne komisije.
Na sastanku koji smo održali na četiri gradonačelnika sa severa, doneli smo odluku i zatražili smo uklanjanje znakova i obeležja državnosti sa glasačkog listića. Znači, to je jedan od zahteva koji mora biti ispunjen.
A evo šta Slobodan Petrović, kandidat Srpske liste i bivši zamjenik premijera Kosova, ocenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Znate kako, oni imaju stav da je to u okviru plana Briselskog sporazuma i da tamo postoje određene procedure i pravila po kojima su se organizovali lokalni izbori. Sad je to tumačenje koje treba da se razjasni pre svega ljudima koji su sa severa. Mi smo imali lokalne izbore koje su iza nas, koji nisu bili na neki način, bili su drugačiji kao parlamentarni. I naravno da je nama bio cilj da što veći broj ljudi uzme učešće u ovom izbornom procesu i da smo upravo i po prvi put napravili jednu jedinstvenu listu koja je sigurno jako značajna i jako važna, ne samo za srpsku zajednicu, nego za sve one ljude koji žive ovdje. Naše namere nisu bile ove vrste, ali situacija takva činjenica da se u sred izbornog procesa donose neke novi predlozi koji sigurno plaše naše građane, pre svega plaše one učesnike u ovom izbornom procesu.
Inače, Kosovska centralna izborna komisija potvrdila je konačnu listu glasača za izbore za Kosovsku skupštinu. Konačni spisak obuhvata 1.782.454 imena glasača i zasniva se na civilnom registru. Centralna izborna komisija je također donela odluku za akreditaciju 430 posmatrača koji će pratiti prevremene izbore za kosovski parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne stišavaju se reakcije povodom optužbi bivšeg ministra financija Slavka Linića na račun hrvatskog premijera Zorana Milanovića za nepotizam, klijentelizam, zloupotrebu položaja. Premijer odgovara kako je zloupotreba tajnih službi teorijski nemoguća, a predsjednik Ivo Josipović da je provjera tih navoda pitanje vjerodostojnosti države. Priču ima Enje Zebić.
Parlamentarni odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljat će sljedećeg tjedna optužbama Slavka Linića kako je premijer Zoran Milanović protiv njega zloupotrebljavao tajne službe. Najavio je danas potpredsjednik tog odbora, socijaldemokrat Igor Dragovan.
Ništa se ne gura po tepih. Prvo, sve navode o mogućim zlouporabama koje se pojavljuju u javnosti će odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost ispitati. Donijet će odluku i ići u nadzor. Prema tome, to je naša obaveza. To očekuju građani i opravdane i neopravdane insinuacije o mogućim zlouporabama će biti ispitane.
Predsjednik Ivo Josipović upozorava da stranački sukobi ne smiju ugroziti funkcioniranje države, a sam je zatražio izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije povodom Linićevih optužbi.
Neovisno o tome što će se događati ovdje u saborskom odboru, znamo da se ovdje odlučuje pa je neki put i po stranačkoj liniji, ja to želim izbjeći, mislim da je iznimno važno za državu, za vladu, za vlast, da se bude transparentan i vjerodostojan vezano za optužbe koje su na stolu.
Premijer Zoran Milanović danas nije spominjao Linićeve optužbe da je pogodovao bratu i prijateljima, a za navodnu zloupotrebu tajnih službi kaže da je to teorijski nemoguće.
Ja moram reći da je tako nešto skoro teorijski nemoguće, s obzirom da je sustav postavljen tako da se ne može ništa te vrste raditi bez odobrenja Vrhovnog suda, a Vrhovni sud je prilično samostalan. Ukoliko se to radi bez Vrhovnog suda, radilo bi se o takvoj zavjeri koju uopće ne mogu zamisliti. To jedan čovjek ne može, to ne možemo čak niti predsjednik Republike i ja zajedno da to požarimo.
Podsjetimo, Linić koji je također prozivan da štiti mračne poslove svojih suradnika i prijatelja, na konferenciji za novinare jučer u Rijeci Milanović je optužio za nepotizam, klijentelizam, zloupotrebu položaja kako bi pogodovao bratu, prijateljima i nekim interesnim skupinama i za zloupotrebu tajnih službi u obračunu s njime. Politički analitičar Žarko Puhovski zalaže se da Sabor aktivira jednu od svoje tri ustavne funkcije, kontrolu rada izvršne vlasti.
Sabor treba formirati povjerenstvo za ispitivanje korektnosti funkcioniranja premijera vlade, odnosno mogućnost njegovog opstanka na toj funkciji. Ovakvi pokušaj, ako su točni, su nešto što je nespojivo sa funkcioniranjem predsjednika vlade da svoju familiju gura ispred javnog interesa, da koristi tajne službe, pri čemu kod nas nikad nije uspjela ni jedna istraga na tajnim službama, pa neće ni ova. Ali ova stvar koja se odnosi na familiju i na prijatelje se može ustanoviti i istražiti i može se reći postoji ili ne postoji premijerova odgovornost i to bi po mojem sudu bilo za demokratsku zajednicu bitna stvar.
Komentatorica te portala Helena Puljiz u izjavi za Naš radio užasnuta je kontinuitetom kleptokracije u Hrvatskoj.
Jasno je da je riječ o kleptokratskom sustavu koji je samo nadograđen na sustav koji je već uspostavio HDZ i usavršio ga sa Ivom Sanaderom. To su ovdje vinovnici drukčiji, ali zapravo sve to isti krug.
Ona kaže kako je nakon Linićevog istupa u akciju trebala stupiti policija.
Mene u ovom slučaju ne zanima kakav je osobni odnos Slavka Linića i Zorana Milanovića. Oni upravljaju milijardama naših kuna i jedan drugog optužuju da su ih dijelili svojoj rodbini i prijateljima. Dakle, mene zanima da policija, ako nije stranačka, tako onda i DORH i USKOK naprosto sve njih privedu na obavijesne razgovore i da se to riješi. A po meni Zoran Milanović, što se tiče političke odgovornosti, isto trenutka treba podnijeti ostavku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
25 miliona eura iz bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije koje godinama leže na računima jedne francuske banke, Pariški trgovački sud je odmrznuo. Taj bi novac sada trebao biti podijeljen državama nasljednicama. Iako nisu u pitanju bog zna kakve pare, ipak su aktualizirale pitanje raspodjele nasljedstva istim povodom Esad Krcić.
Credit Lyonnais banka, shodno sudskoj odluci, sada ima obavezu da odmrznut novac podijeli državama koje su nekad bile Jugoslovenske republike. Međutim, pošto za podjelu ima svega nepunih 25 miliona eura, ne radi se o sumama većeg značaja. Crnoj Gori je od te sume pripalo tek nešto više od pola miliona eura. Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Raspodjela novčane mase bila je izvršena je dakle u skladu sa kriterijumima podjele koji su definisani sporazumom o pitanjima sukcesije između zemalja sukcesora bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i sporazumom između Crne Gore i Srbije o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i ograničenju finansijskih prava i obaveza iz jula 2006. godine. Na osnovu toga Crnoj Gori je pripala suma koja sa naknadama štete iznosi nešto malo više od 530 hiljada eura.
Pored ovih odmrznutih 25 miliona još uvijek postoje i sporovi oko novca koji je bio na deviznim računima bivše SFRJ kod jugoslovenskih banaka, koja su bila namijenjena za zajednička ulaganja u inostranstvu, a koja su, kada je sporazum sklopljen, procijenjena na 645 miliona dolara. U Ministarstvu financija kažu da su kriterijumi raspodjele novčane mase koja bude odmrznuta kod navedene institucije definisani sporazumom o pitanjima sukcesi između zemalja sukcesora bivše SFRJ, kao i sporazumom između Crne Gore i Srbije o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama, prema kojima Crna Gora ne učestvuje direktno u toj raspodjeli, već Srbija kao sukcesor nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
U podjeli koja je uslijedila prilikom raspada ex-Jugoslavije, Srbija i Crna Gora kao tadašnje jedinstvena državna zajednica dobila dio procenat tog takozvanih potraživanja od strane Narodne banke, bivše Narodne banke Jugoslavije, i ostale članice ex-Jugoslavije su podijelile taj novac i dobile su mnogo više novca, onoliko koliko je bilo potrebno. Srbija i Crna Gora kao tadašnja jedinstvena zajednica dobile su taj dio novca u kojem je Crna Gora imala zaista jedan veoma mali dio.
Zoran Jelić iz DPS-a smatra da je pozicija Crne Gore u procesu raspodjele imovine bivše Jugoslavije inferiorna, te da je zbog toga i oštećena.
Smatram da raspodjela tih sredstava nije kvalitetno urađena s obzirom na poziciju Crne Gore koju je tada imala u toj takozvanoj državnoj zajednici. Dakle, smatram da Crna Gora bi trebala da uloži određenu vrstu prigovora ili žalbu na takvo izvršenje, ako je to sad moguće, i da na ravnopravnijim osnovama učestvuje u raspodjeli tih sredstava. Jer ovako smatram lično da je oštećena, jer koliko ja imam informacije, veoma mali dio pripašće Crnoj Gori, a ono što se kaže preko skoro 90% pripašće Srbiji. Tako da smatram da u ovom trenutku da je Crna Gora u raspodjeli tih sredstava oštećena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izbori za Evropski parlament pokazali su jačanje desnice u mnogim državama. Marine Le Pen u Francuskoj ili pobjeda Syriza u Grčkoj svjedoči o prodoru euroskeptika u parlament Unije. Istim povodom Branka Mihajlović u goste je pozvala beogradskog politikologa mlađe generacije Filipa Balunovića.
Ono gde ja vidim najizrazitiji rasistički pokret, možemo slobodno reći čak i neonacistički pokret u Evropi, je Mađarska. Mađarska je jedina zemlja u kojoj imamo vladajući Fides na čelu sa Viktorom Orbanom, koji je i sam po sebi, što bi rekli čak i za evropske konzervativce, predaleko desno. Orbanova vlast u Mađarskoj trenutno ne sprovodi direktno, ali dozvoljava stvari kao što su nekakve milicije koje patroliraju selima koje su većinski naseljena romskom populacijom. Orbanova vlast trenutno dozvoljava rehabilitaciju mnogih nacista iz vremena Drugog svjetskog rata, ali Mađarska je istovremeno i zemlja u kojoj takva vladajuća partija, koja je na ovim evropskim izborima osvojila preko 50%, iza sebe nema protivtežu sebi, nego ima Jobbik.
Koji je još radikalniji
i na nivou je grčke zlatne zore, bugarske atake, francuskog nacionalnog fronta, austrijske i holandske partije slobode i tako dalje. Tako da mislim da Mađarska u mnogome predstavlja paradigmu za ono što nas moguće očekuje i na nivou nekih drugih zemalja Europske unije. Ne mislim da takav trend može da se primi u većini zemalja Europske unije.
Jedan od komentara jačanja levice u Europskoj uniji jeste da će sada u Briselu Putin imati svoje sledbenike. Da li je levica koja je ušla u Europski parlament bliska uopšte Putinu?
To je naravno legitiman utisak, ali je to utisak protiv koga levica mora svim snagama da se bori. To je sindrom koji zahvata i nas u Srbiji, da se često levi ideje poistovećuju sa nekim desnim, populističkim, primitivnim antiimperializmom koji možemo da čujemo svuda od nekih umetničkih krugova. Naravno da ne, mislim da svaka levica koja koketira sa Putinom, koketira sa jednom vrstom kapitalizma koji danas poprima obris autoritarnog kapitalizma. I to je ono protiv čega levica uporedo sa borbom protiv evropske birokratije koja predstavlja kvazi demokratiju mora da se bori.
Dakle, kada ste videli rezultate izbora za Evropski parlament, koji je osnovni bio utisak?
Osnovni utisak je bio da se Evropi vraća sve ono što je Evropa u proteklih 60 godina nekako potajno ili skriveno bila. Od 105...
Konzervativna, pomalo rasistička ili malo više rasistička.
To koketiranje konzervativno sa snagama koje su desnije od konzervativizma se obilo u glavi Evropi. Simptomatičan je jedan podatak, a to je da je u komisiji, odnosno telu koje je bilo zaduženo za pisanje Evropskog ustava, dakle onog briselskog sporazuma koji je odbijen u Holandiji i Francuskoj, od 105 članova te komisije koja je pisala Evropski ustav, niti jedan član nije bio ne belac, niti jedan član nije bio ne hrišćanin i niti jedan član nije bio ne evropskog porekla. Mislim da ta činjenica u mnogome pokazuje šta Evropa jeste. Ona jeste desna, ona jeste konzervativna, a ono što se na ovim izborima desilo jeste samo jedno sklizavanje još više udesno i nažalost mislim da je Evropa za to sama kriva.
Čuli ste beogradskog politikologa Filipa Balunovića s kojim je razgovarala Branka Mihajlović, a profesora Univerziteta u Gracu Florijana Bibera ugostio je Dragan Štavljanin. Na pitanje kako će se jačanje desice u Evropi te zamor od proširenja Unije odraziti na Zapadni Balkan i tamošnje eurointegracije, Biber odgovara da postoje 4 scenarija, počevši od prvog kojeg on naziva business as usual.
Ja mislim, taj business as usual podrazumeva u principu nastavak kao je bio do sada, znači taj proces integracije se nastavi, ali na nekoj jako slabu brzinu. To znači također da uslove ostoji i daje za početak pregovora i pogotovo to znači za neke zemlje da oni će imati jake probleme da uopšte počne sa pregovorima. Znači prvo može da se spomeni i Bosna i Hercegovina, ima problem Makedonije sa Grčkom, taj spor također nije rešeno i naravno ima problem koji Kosovo ima u smislu da može da sklopi ugovor u stabilizaciji asocijacije sa Evropskom unijom, ali verovatno ne može da ide dalje zato što nije priznat od strane 5 zemlje članice Evropske unije. Znači, opasnost preti da će biti dva vrsta zemlje regiona, jedna grupa zemlje koje može da se pridruži Evropske unije, znači Srbija, Crna Gora i verovatno Albanija, i druga grupa koja to ne može, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo.
Drugi scenarij koji pominjete je sleđenje, odnosno dakle, neki način ponavljanje turskog puta koji je dug, neizvestan i Turska je faktički sada prilično daleko od Evropske unije.
Ja mislim da to je prilično realno za neke zemlje regiona, pogotovo zato što kad gledamo Tursku sada, Turska kaže da želi da bude član Evropska unija, Evropska unija kaže formalno Turska ima taj mogućnost, ali ova dve strane nemaju interes u tom procesu i može da se vidi više da Turska i turska vlada manje spomenjuje integraciju u Evropsku uniju. I ja mogu da kažem da, na primjer, Makedonija je jedan primjer gdje je sadašnja vlada manje gleda prema Briselu i više negdje drugde i pokušava da, iako zvanično želi članstvo, faktički se bavi drugim pitanjima. I u tom smislu to, pogotovo za te zemlje koje nemaju tu perspektivu članstvo u budućnost, može da bude sasvim realno.
Treći scenarij je napuštanje politike proširenja i nove nepredvidljivosti.
To je možda najekstremniji scenarij u smislu da zemlje ne samo uopšte ne želi više da se priključi Evropsku, nego da se gleda prema drugim zemljama kao model, partner i tako dalje. I to bi značilo, na primjer, da se gleda kao partner Rusija ili Turska ili možda neka kombinacija ili neka treća zemlja i da te zemlje također će uticati više u regionu. Znači taj scenario naravno može da bude u principu nastavak tog drugog scenarija u smislu da ako zemlje nemaju tu perspektivu članstva, ako oni gubi nadu da će ikad biti članica Europske unije ili samo u daleko budućnost, da onda gledaju koji su drugi partnere koje mi možemo da imamo. Model Putin ili model Erdogan možda je atraktivan za neke zemlje regiona ili za političke lidere u nekim zemljama regiona kao jedan način na koji se može imati demokraciju, zvanična demokracija sa jedne strane, ali sa druga strane dosta autoritarne ponašanje.
I poslednji, četvrti scenarij, veliki prasak na Balkanu, bing bang.
Taj scenarij predvidi da u principu Europska unija i zemlje članice ulože više energije u taj proces i da gledaju na, kao primjer, proširenje 2004. godine.
Šta je po vama od ovih četiri scenarija najpoželjniji i šta je real politički najostvariviji?
Ja mislim najpoželjniji bi bio taj veliki prasak Big Bang, zato što ja mislim da to je jedini način na koji se može taj proces završiti u nekoj blizoj budućnosti. Znači, govorim o blizoj budućnosti, to je ipak i to u najboljem scenariju će još trajati minimum 7-8 godina taj proces. Najrealnije, nažalost, je nastavak kao je bio do sada, sa dugoročnim posljedicama koje možda će voditi do drugog ili trećeg scenarija, znači do neko pogoršanje, ne za sve zemlje regioni, ali za one zemlje koje ne vidi tu budućnost. Znači, ja vidim da najveća opasnost preti da neke zemlje će se pridružiti Srbija, Crna Gora i neki će biti van Evropska unija za još 20 godina i onda vidim realnu mogućnost za ekonomski nestabilnost, za više autoritarne način vladavine. To, mislim, nije u interesu Europske unije, ali nažalost, bar u sadašnjim okolnostima je to možda najrealniji scenarij.
Čuli ste prognoze profesora Florijana Bibera s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Oba intervjua koja ste čuli možete pročitati na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nisu ni svi unesrećeni jednako vrijedni ljudi, pokazuje naša reportaža Zorana Matkića, koji je obišao romsko selo Modrički lug u opštini Vukosavlje u Republici Srpskoj. Poslušajte njegovu priču.
Romi iz Modričkog luga u općini Vukosavlje u ovim apokaliptičnim vremenima prepušteni su sami sebi. Snalaze se kako znaju i umiju. U odnosu na one druge, one konstitutivne, za njih nisu organizirani centri za prihvat i kolektivni smještaj. Ibro Osmanović, Modrički lug.
Nema gdje biti, ljudi spavaju po komi, ja prvi spavam u komi. Evo, taj drugi spava u kombiju.
No nije, mi
ne, samo svi spavamo po kombiju.
Imaju djeca dovoljno hrane, vode?
Pa, nema baš vode, ali toliko malo hrane ima, ali nema vode, nema za čime kupat, nema ništa. Ova naša oština za ničega nije.
Sejdu Osmanovića susrećemo ispred njegove opustošene kuće.
Tu i u nas je sve ušlo u kućama. Stvari su otišli, laminati, kuće su otišle, sve u velač, vrata, sve.
Šta očekujete?
Pa očekujemo da nam dođe neko da nam pomogne.
A još uvijek niko ne dolazi?
Još niko. Došli su danas, upisivali su vrata i laminate, a sad da li će to biti, to se ne zna.
A doktori dolaze?
To nije bilo. Došli su jedan put, samo su nam dali neko klora, malo prskali po zidovi.
Unkija Ahmetović kaže da su humanitarna pomoć i humani ljudi zaobišli Modrički lug. U ovom romskom selu pogažena je Hipokratova zakletva. Izostala je i liječnička pomoć.
U tri dana sam dobila dvije kante vode. To ne laže. Ja sam išla u crku gore u Jakeš, u Višnjiku sam otišla, gore sam dobila vodu, gore sam dobila svoje djeci hranu, hvala im što su dali, to je živa istina, ne laže, dali su mi tri vreće stvari za moju djecu, dali su mi deke i organe, hvala im. Ovdje nisam ništa dobila, evo pogledajte, bila sam 10 dana, kako je popla, vidiš, bila sam ošugala, doktori ne dolaze, sa česme, vode su nam dali, mi tražimo one kante, oni svojim muslimanima daju čiste kante, kupovnu vodu, nama sipaju u kantama po 10 litara, pokvarenu, znači vodu nam daje da pijemo.
Behrudin Ahmetović gleda kako kamioni humanitarne pomoći stalno prolaze i redovno zaobilaze Modrički lug.
Makar da nam taj romski predsjednik pomogne, ako neće, niko nije željan da nam pomogne, mi bi želi makar da predsjednik Roma, bilo odakle, iz Sarajeva, iz Tuzle, bilo ko, da nas dođe, obiđe, da vidi i da malo snime na televiziju kako kombi iz Odraka iz Broda, iz čitave Hrvatske, iz Slovenije, sve što paketi dolaze, to samo putom obilaze, mi ih molimo, odte vam, dojte, treba i nama lopata kolite da bi svoje kuće očili ili krampal nešto, nas svi obilaze, niko ništa, samo kada doćemo. Romski jedan kombi došao pun stvari, oni su ga skrenuli, nema tamo Roma, poslali su ga na drugu stranu. Znači, neko treba da se o nama brine.
Ahmetović upozorava i na katastrofalno humanitarno stanje u selu, ali i na diskriminaciju.
Prvo, vode nemamo. Što je najglavnije, vode nemamo. Lijekova nemamo za djecu. Ova djeta što su bolesni, ne, niti imaš čim oti, ni smijemo u grad. Od policije iz Modričke i Jakeške bilo gdje do... Znači, ne smijemo policije po gradu hodati. Dobili su narodu da nas udaraju Rome, da ne smijemo kretati. Idem kombi od ograda, uzmem sebi hrane, ne smijem. Kada ako dođeš u grad, bit ćete bijeni. Znači, mi moramo, ne smijemo svojih kuća nigdje.
Pojedini Romi na svojoj su koži, osim prirodne katastrofe, osjetili i svu brutalnost policije Republike Srpske. Jedan od njih nije želio otkriti svoj identitet. Kaže, boji se da ponovo ne bude fizički zlostavljan.
Policija me udarala, nisam ni krao,
Zbog čega? Šta je bilo?
Pa bili smo gore, išli da vidimo imali kakvih po smećima limova. I kad smo se vratili, znači ništa nije bilo nikakvih problema. Na benzinku da kupim cigara, uhvatila me 4-5 i ja iz udarala. E, nije samo mene, nego i mog zeta su udarali. I sad me nešto boli, tuši me u prsima, po leđima me udarali.
Iz Modričkog luga očajni ljudi traže pomoć. U ovoj zemlji i humanost ima dvije strane.
Ljudi, ako ima iko da nam pomogne, naši Roma ne moraju ni muslimani, ni Srbi, ni Hrvati, bar Romi naši koji su inostranstvo da nam pomogne, bar koliko mogu šta. Mi nemamo nigde ništa, nama je otišlo sve, i frižderi, i laminati, i sećije, i kreveti, i piramide, nigde ništa nemamo. Nigde ništa, i ono što dobijemo, obučemo, moramo basiti, nemamo džopra.
Nemamo ni mašina.
Nemamo vode, evo, ako je poplava bila, mi nemamo vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Modriškog luga, Zoran Matkić.
Jednoj grupi Roma koji su izmješteni iz poplavljenih kuća u neformalnim naseljima nije pružena pomoć kao ostalim ugroženima. Na to je u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem upozorio zaštitnik građana Saša Janković, ali nadležni negiraju odgovornost za nebrigu 30-ak ljudi, među kojima i 20-oro djece.
Ova grupa Roma, kako je utvrdio ombudsman, boravila je u različitim prostorima javnih vlasti i organizacija, a u prihvatnom centru u Dobanovcima nije im dozvoljen smeštaj iz otvoreno diskriminatornih razloga. Nijedan od prostora u kojima su bili smešteni ne ispunjava higijenske uslove, kaže Saša Janković.
Provodili su dane i noći u prostoru bez toaleta, bez kupatila, bez lekarske pomoći, bez bilo kakve druge pomoći. Jednu noć su povedeni u Dobanovce, pa tamo nisu htjeli da ih prime. Na autoputu su satima u autobusu čekali, na kraju su ih stavili u sklonište puno mišomora, bez kupatila, bez tople vode i slivnika. U domu zdravlja nisu htjeli da ih pregledaju kao ostale koji su iz Obrenovca zato što nisu iz Obrenovca.
Ombudsman je konstatovao da tim građanima romske nacionalnosti, uključujući i decu, nije pružena zdravstvena zaštita i briga, socijalna zaštita, niti druge usluge i podrška koja je neophodna i koja je pružena drugim građanima u stanju posebne ranjivosti usled evakuacije iz poplavljenih domova. Time su prekršena prava ovih građana, posebno dece, na odgovarajući smeštaj, na zaštitu zdravlja, neodložnu pomoć u situaciji ugroženosti i na jednako postupanje i jednaku zaštitu prava. Također, kako je utvrdio zaštitnik građana, među organima uključenim u zbrinjavanje stanovništva posle poplave nema saglasnosti o minimumu funkcionalne organizacije. Za objašnjenje radi utvrđivanja odgovornosti Janković se obratio gradskom štabu za vanredne situacije, Crvenom krstu i gradskom centru za socijalnu zaštitu, ali svi su međusobno porekli nadležnost.
Šimišo Mali mi je rekao da Crveni krst odlučuje gdje si ko da bude, onda je Crveni krst rekao ne, nije tačno, to radi gradski štab, onda je Šimišo Mali rekao da to radi gradski centar za socijalnu zaštitu, da oni nisu prošli trijažu, onda se ispostavilo da jesu prošli trijažu i da je gradski centar za socijalnu zaštitu upoznat sa svim tim, ali da nije uradio to što treba, tako da su svi oni zajedno jutro dobili od mene. Dogovorite se ko je i te ljude prvo izmestite iz bolesne atmosfere, dogovorite se po Bogu ko je nadležan, sklonite ljude, stavite ih u primjereno mjesto, nemojte da se ovo dalje nastavi.
Ova grupa Roma trenutno je smeštena u skloništu u Novom Beogradu u kom ne postoje elementarni, sanitarni i drugi potrebni uslovi. Javno preduzeće Skloništa Srbije saopštilo je da nije krivo za loše uslove u kojima se oni nalaze u ulici Goce Delčeva, jer su skloništa prvenstveno namenjena za boravak u ratnim situacijama, tako da nemaju komfor niti mogu da zadovolje higijenske uslove za duži boravak ljudi, a posebno dece i odojčadi. Preporuke ombudsmana su da Centar za socijalni rad Beograda i Crveni krst bez odlaganja razjasne nadležnosti i preduzmu sve mere da ova grupa građana bude smeštena u uslovima koji nisu lošiji od uslova u kojima borave drugi građani evakuisani zbog poplava. Preporučeno je i da se oni evidentiraju kao i svi drugi građani, kao i da se prema njima postupa kao i prema drugima, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, obrazovanje za decu, socijalnu zaštitu, ishranu, odevanje i svaki drugi vid pomoći koji se pruža žrtvama elementarne nepogode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.